Ak máte svoje Biblie, tak ich prosím si otvorte v Žalme 63. Tam nad ním budeme dnes spolu rozmýšľať, rozjímať, do neho sa ponárať. A v týchto ekumenických Bibliách, ak práve takú máte, je to na strane 567. Žalm 63. Dávidov žalm, keď bol na Judskej púšti. Bože, Ty si môj Boh. Hľadám ťa za úsvitu. Moja duša prahne po Tebe. Po Tebe túži moje telo, ako suchá a pustá zem bez vody. Tak ťa chcem uzrieť vo svätyni, aby som videl Tvoju moc a slávu. Veď Tvoja milosť je lepšia ako život. Moje pery ťa budú velebiť. Budem ťa žehnať po celý život. V Tvojom mene budem dvíhať ruky. Tukom a olejom sa síti moja duša. Moje pery jasajú. Moje ústa ťa chvália. Na svojom lôžku myslím na teba. Pri výmene stráži o tebe rozjímam. Veď si mi pomáhal. V tvôni tvojich krídel môžem plesať. K tebe sa duša privinula. Tvoja pravica ma podopiera. Tí, čo chystajú záhubu mojej duši, vojdu do hlbín zeme. Vydaní moci meča, za pokrm budú šakalom. Kráľ sa však bude radovať v Bohu. Chváliť sa môže každý, kto na ňo prísahá. Luhárom však budú ústa zapchaté. Modlíme sa. Pán Boh, ďakujeme Ti za Tvoje slovo, ktoré si daroval svojej cirkvi. Ďakujeme Ti za túto Dávidovú modlitbu, za túto jeho pieseň. Daj, aby nám nebol iba príkladom v tom, ako ťa hľadá a ako túži po Tebe. Ale prosím, daj, aj ako otvárame Tvoje slovo a túžime mu porozumieť. Aby sme ťa v ňom našli, Pane. Aby v nás vyvolalo apetít a túžbu a smet a hlad po Tebe, po viac Tebe. Ako sme spievali pred chvíľou, po viac Tvojej lásky, po viac Tvojej moci, Pane, po Tebe. Amen. 63. žalm začína slovami, že to je Dávidov žalm, to vám pomáha, a ešte špecifikuje, keď bol na Judskej púšti. Kebyže si pozeráme a prechádzame Dávidovým životom v Samuelových knihách, tak zistíme, že Dávid bol niekoľkokrát vo svojom živote zahnaný na púšť. Nie raz, ale niekoľko. Prvýkrát vo veľkom to bolo, keď utekal pred svojim svokrom Saulom. Saul bol kráľ Izraela, ktorý však bol Bohu neverný, Boh ho odmietol a celý jeho rod. A miesto neho ustanovil za budúceho kráľa Izraela tohto malého chalana pastiera Dávida. Saulovi sa to nepáčilo, ako komukoľvek inému, keď je pripravený o moc a vládu. A išiel po krku Dávidovi. Dávid pred ním utekol na púšť a medzi rokliny, kde sa pred Saulom skrýval. Inokedy Dávid utekol na púšť a prebýval na púšti, keď jeden z jeho synov, jeho syn Absalón, sa mu vzbúril a snažil sa uchmatnúť Dávidov trón svojho otca, silou a lsťou. Nevieme, v ktorom úteku a prebývaní na púšti tento žalm vznikol, ale vieme, že Dávid nechodil na púšť z dôvodov, z akých dnes chodíme na púšť my. Bol niekto z vás niekedy na púšti, skutočnej púšti? Ja som bol raz, keď sme boli s manželkou v Egypte a sme išli na taký fajn výlet na štvorkolky a sme tam proste šantili, behali sme po púšti. Nie tej akože veľkej pieskovej, takej tej skalnatej, taká, ktorá je skôr na Blízkom východe, v Palestíne. Tam nie sú také púšti, jak Sahara, duny a piesok, ale proste kamene, suchota a prach. A tam sme sa preháňali a to bolo veľmi krásne. A vlastne bolo to veľmi, veľmi, veľmi fajn bolo na tej púšti. Mali sme tam deku večer, keď sa zotmelo, aby nám nebola zima. A plynové ohrievače. A tým beduíni nám tam kávičku spravili. A grilované kuriatko. Hej, že neviem, čo sa Dávid sťažuje. Veď tam bolo tak krásne. A večer som spal také dobré posteli späť na hoteli. To nie je Dávidov zážitok na púšti. Púšť pre neho nebola nejakým fakultatívnym zážitkovým výletom a dobrodružstvom, kde mu robili program, ale púšť bola proste miesto, kde človek zomiera, kde je v ohrození života. A z nejakého dôvodu si Dávid vyhodnotil, že má väčšiu šancu na život na púšti, ako v meste, ako uprostred svojho ľudu, ktorého bol kráľom. Bol na púšti a išlo mu o život. A nielen kvôli tej púšti, ale kvôli tomu, že bol sám prenasledovaný. Celý ten začiatok žalmu má veľmi takú púštnu arómu. Keď sa pozrieme do prvých veršov, A Dávid hovorí, že hovorí o Bohu, hľadám ťa za úsvitu, moja duša práhne po tebe. A za úsvitu, ak ste na púšti, tak každý vie, že na púšti to najzácnejšie na púšti je voda a je tam nedostatok. A najväčšiu šancu získať nejakú vodu, nájsť nejaké kvapky, je práve pri úsvite, kedy dochádza k kondenzácii akejkoľvek vlahy, ktorá je vo vzduchu, kedy môžete naškrapkať zo pár možno kvapiek vody a aspoň trošku neskôr cez deň uhasiť svoj smet. Čo za úsvitu chcete byť hore, keď ste na púšti. Jednak vtedy je to úplne najlepšie, tedy ani nemrznete, ani vás to nespaluje, ale tiež práve vtedy voda kondenzuje. Hľadáte ju za úsvitu a prahnete po nej. A potom ešte ďalej Dávid pokračuje v tom druhom verši. Po tebe túži moje telo ako suchá a pustá zem bez vody. Čiže Dávid vlastne verie to, čo je úplne prirodzené robiť, keď ste na púšti, aby ste tam prežili, a to celé transformuje, to celé preklápa vlastne do svojho vnútorného života a do svojho vzťahu s Bohom a do svojho prežívania. Pozerá sa okolo seba na tú vyprahnutosť a hovorí, to som ja. Ten smet, ktorý cítim po vode, je iba ilustráciou, iba obrazom to vlastne smedu, ktorý mám po Bohu. Pozerá sa okolo seba, vidí sa mu púšť. Bez známok života. Bože, môj Bože, kde si? Hľadám ťa. Práhnem po tebe, túžim po tebe. A nemá ho. Na to však, aby sme poznali púšť, nemusíme ísť na skutočnú púšť. Všakže, na to, aby sme vedeli, čo to znamená byť na púšti, nemusíme ísť do Afriky. Nemusíme mať vyprahnuto v ústach, aby sme vedeli, aké je to byť vyprahnutý v duši. A stojí celkom za povšimnutie, že tí nepriatelia, ktorí Dávida vyhnali na púšť, sú spomínaní až úplne v závere žalmu, vo veršoch 10, 11, 12. A tá vec, a ani my nebudeme vlastne venovať veľa času v našom zamyslení, pretože to, čo nám to ukazuje, je to, že ten Dávidov najväčší problém, ktorý si on uvedomuje na púšti, nie je to, že je na púšti, nie je ani Saul, alebo Absalón, alebo akýkoľvek dôvod, ktorý ho tam vyhnal, ale je jeho potreba po Bohu. To Dávid potrebuje oveľa viac ako bezpečie. Oveľa viac, ako sa vysporiadať so zburou Absalóna, alebo hrozbou nenávisťou Saula, je dosýta črieť z Božej milosti a z Božej blízkosti. Na to sa budeme spolu dnes pozerať. A tak to, čo vidíme, je, že práve tu, na púšti, zo všetkých miest, práve na púšti Boh Dávida učí a premieňa. A nielen jeho, ale aj nás. Lebo aj nás Pán Boh času na čas berie na púšť. Nie preto, aby sa nás tam zbavil, nie preto, aby nás potrestal, ale aby náš hlad a smet po Bohu mohol výjsť na povrch. Aby mohol zosilnieť a priviesť nás späť k nemu. Aby premenil tento náš púštny život, ktorý častokrát žijeme, na oázu radosti. A tak tu na tejto judskej púšti prekvapivo nenachádzame v Dávidovom žalme beznádej a smrť, ale vieru a záchranu. Tak pozrieme sa najprv na tú vieru na púšti vo veršoch 3 až 5 a potom sa pozrieme na záchranu na púšti vo veršoch 6 až 12. Viera na púšti. Ako Dávid bojuje s týmto vnútorným hladom a smedom, ktorý ho sužuje? Keď sme my hladní a leniví, máme tendenciu uhášať svoj smet a svoj hlad s tým, čo nás akože nezasíti. Čo spravím? Večer nás prepadne hlad, otvoríme chladničku a my sa to, aby sme si dali tú čerstvú vodu, ktorá nám ide z kohútika, a dáme si tú kolu. Tak dobre, tie bublinky, tak dobre, zahasí ten smet. Ale pretože tak ten cukor a všetko ostatné, čo v tom je vlastne všetko na to, aby sme boli ešte smednejší o chvíľu. Otvoríme šuflík. Miesto toho, aby sme z tej chladničky vytiahli brokolicu, nie, z toho šuflíku si vytiahneme čipsy, takže zasítia, len aby sme o 15 minút boli ešte viacej hladní. To ako keď ste na mori a nemáte vodu, a sa napijete morskej vody, ak to dokážete prehltnúť, takže ako som si pomohol, ale v skutočnosti to, čo uhasil náš smet, na skutočnosti ešte viacej vysuší. Častokrát sa snažíme uhasiť svoj smet a uhasiť svoj hlad vecami, ktoré v skutočnosti nezasítia. Ktoré možno dajú nejaký krátkodobý, ktoré možno krátkodobo zakryjú pocit hladu, ale nevyriešia podstatu hladu. A napokon vedú iba k väčšiemu prehlbeniu nášho zlého stavu. A to sa veľmi ľahko môže stať aj s našim vnútorným hladom alebo s tým našim, so smedom našej duše. Čo snažíme uhasiť tým, čo vlastne to vôbec nedokáže. Keď sa snažíme to zahasiť našou vlastnou snahou a silou a vôľou. Keď si myslíme, možno, že tá idylická dovolenka pri mori, ktorá je ešte ďaleko, tak možno radšej odídeme niekam do hôr na turistiku, lyžovačku alebo čokoľvek iné, že to je to, čo potrebujeme, to, čo občerství moju dušu, tam tak rozkvitnem, prekvitnem a vtedy mi bude dobre. Alebo si myslíme, že, nejak, že večer proste potrebujeme si pozrieť nejaký ďalší film, dať si tie čipsy a chvíľu nemyslieť na život. Alebo ďalší pôžitok, ďalšia hračka, ďalšia nejaká vec, ktorú si kúpime a ktorá nám prinesie krátkodobý pocit spokojnosti. Ďalší zážitok, ďalšia neresť, ďalší prehrešok, ďalšie pokušenie, ďalší kompromis. Si myslíme, že to vyrieši vyprahnutosť našej duše, pustatinu v našom vnútri. Všetko, čo to robí, je to, že to iba viac a viac prehlbuje. Viac a viac vysušuje. Je to len taká fatamorgána, ktorú vidíme na púšti, do ktorej sa celý hodíme, lenže že príliš neskoro, keď si uvedomíme, že si dávame plné sústa piesku a prachu. Alebo naopak, spravíme to, čo vidíme, že Dávid nerobí, vyhrnieme si rukávy a pustíme sa voči tým nepriateľom, ktorí nás tam vyhnali. Sami sa vysporiadame s problémami, ktoré cítime vo svojom vnútri. A si myslíme, že to je v našich rukách, v našich schopnostiach zvrátiť svoj osud a zvrátiť okolnosti, ktoré sa dejú. V tom Dávidovom prípade by to bolo, že zoberie meč a ide a proste vysporiada sa s tým Saulom. Sú prípady, kedy dokonca Dávid môže sa ho takto zbaviť. Ale on nesiaha po týchto ľudských riešeniach. Lebo si uvedomuje, že jeho problém nemá ľudské riešenie. A je oveľa väčší, ako sa zdá na prvý pohľad. Dávid nerobí ani jedno, ani druhé. Nesnaží sa uhasiť svoj smet tým, čo nedokážu uhasiť, ani sa nesnaží vysporiadať so svojím problémom, svojimi vlastnými silami, že sa vykope studňu alebo čo. On sa vracia späť k Bohu. Obracia svoje oči k nebesiam. Pozrite sa so mňou do verša 3 a 4. Tak ťa chcem uzrieť vo svätyni, aby som videl tvoju moc a slávu. Veď tvoja milosť je lepšia ako život. Dávid je na púšti a vo svojich myšlienkach ide do kostola, do chrámu. Pripomína si, čo všetko už zažil s Bohom. Pripomína si jeho milosť, jeho dobrotu, jeho vernosť, jeho moc a slávu. Rozpomína sa, že Boh je milostivý. A to slovo, ktoré tam máme, to milosť, je veľmi vzácne, veľmi bohaté a navrstvené. Vlastne to slovo, ktoré je takmer nemožné preložiť. A kebyže sa pozriete, že kde všade sa toto... Je to hebrejské slovo chesed. A keby ste sa pozreli, kde všade v Biblii je použité slovíčko chesed, tak by ste zbadali, že tí prekladatelia to prekladajú toľkými možnými spôsobmi. Kebyže sa pozriete do anglického prekladu, do anglických prekladov, alebo do nemeckých, alebo akýkoľvek iný jazyk poznáte, tak zbadáte, že raz to je tak, raz to je inak, že a dôvod je ten, že to slovo zahŕňa všetko to a viac. Jeden taký učiteľ biblických jazykov, ktorý napísal učebnicu, ktorá vychovala akože generácie kazateľov a teológov, aby mohli čítať Božie slovo. Čiže naozaj, že pán odborník, pán profesor, povedal o tomto slovíčku toto, že slovo chesed je jeden z najbohatších a teologicky najvýznamnejších pojmov v celej starej zmluve. Že ak by sme si zobrali celé hebrejské písma, celú starú zmluvu, aby sme si povedali, že aké slovo je tu najdôležitejšie vo všetkých týchto knihách, tak on hovorí, slovo chesed je tým slovom, ktoré hľadáš. A vraví, že opisuje osobitný vzťah, ktorý má Boh so svojim zmluvným ľudom. Pevná láska, verná láska, alebo zmluvná vernosť, neochvejná láska, milujúca láska. Je to všetko spôsoby, to všetko koncepty a obrazy, ktoré zachytáva toto jedno hebrejské slovíčko. My by sme mohli použiť ďalej slova ako vernosť, milosť, láska, vytrvalosť, zmluva, spoľahlivosť, trpezlivosť, milosrdenstvo, neochvejnosť. Toto všetko, všetky tieto slova a koncepty sa ukrývajú za týmto jedným hebrejským slovíčkom. Chesed. Inými slovami, keď sa nad tým zamyslíme, tá milosť, o ktorej Dávid spieva, ten chesed je to, aký je Boh k nám, Ježišovi Kristovi. Chesed je to, aký je Boh k nám, Ježišovi Kristovi. Ježiš je pevná láska, verná zmluva, zmluvná vernosť, neochvejná láska, milujúca láska. Ježiš je Božia vernosť, milosť, láska, vytrvalosť, spoľahlivosť, trpezlivosť, neochvejnosť a milosrdenstvo. To je to, čo si Dávid pripomína. Tento Boží charakter, kým Boh je vo svojom srdci voči svojmu ľudu. V tom Dávid lokalizuje, nachádza svoj život. Nie v Jeruzaleme, nie vo svojom paláci, ale v takomto Bohu, v tomto jeho bohatom chesede. A ako si Dávid spomína na to, kým Boh je, zrazu nevníma púšť ako svoje popravisko. niekde, kam prišiel zomrieť, ale ako miesto stretnutia so svojím Bohom. Boh je, ak je Boh verný, spoľahlivý, milostivý, láskavý a dobrý, tak ak Dávidov vzťah s Bohom je definovaný týmto chesedom, tak tá púšť musí Dávidovi slúžiť na dobré, na záchranu. A ako Dávid rozmýšľa nad tým, kým Boh je, nad touto jeho milosťou, nad touto jeho milostivou láskou, tak vidíme, ako jeho suché pery ho začínajú velebiť. Ako jeho popraskané, vysušené ruky sa začínajú dvíhať v chvále. Keď sa my často ocitáme na svojej púšti, prirodzene zažívame pocit ohrozenia. A chceme sa z nej dostať čo najrýchlejšie. Takže práve táto púšť môže byť Božím darom pre nás. A miesto toho, aby bola pre nás miestom, z ktorého potrebujeme čo najrýchlejšie uniknúť, možno pre nás miestom, v ktorom sa potrebujeme zastaviť. Pretože púšť nás núti zastaviť sa a zamyslieť a pozýva nás rozpomenúť sa na svojho Boha. Lebo keď máme pocit, že všetko je dostatok a nič nám nechýba, kto potrebuje Boha? Kedy sme sa naposledy modlili za zajtrajší chlieb? Však na čo? Však ho mám na kuchynskej linke. Možno ešte nejaký zamrazený v mraziaku, lebo ten predchádzajúci sme nestihli zjesť. A v obchode vždy niečo. Ale ak by ste boli na púšti, tak sa modlite za zajtrajšie jedlo. Za nejakú myšičku, aby ste tam chytili. A to je to, čo púšť robí. Vlastne stimuluje našu vieru. Prebudza v nás hlad po Bohu, aby sme sa opäť k nemu vrátili. Cez proroka Ozeáša Boh hovorí ku Izraelu, svojmu zmluvnému ľudu. Preto hľa, vyvábim ju, zavedem na púšť a prehovorím k jej srdcu. Lebo tam v jej palácoch, tam nie je počuť môj hlas. Tam je príliš rozptýlená, jej srdce je príliš pohltené inými vecami. Tam ma nepočuje, tam ma necíti. Nie preto, že aby som nevolal, ale preto, lebo sa zaslepila, sa ohlušila, obrnila voči. Tak ju vyvedem na púšť. Nie preto, aby som ju tam zničil, aby som ju tam potrestal. Aby som ju tam v skutočnosti oslobodil. Aby som mohol prehovoriť k jej srdcu. Zoberte si Mojžiša na púšť. Zoberte si izraelský ľud na púšti. Zoberte si Jana Krstiteľa na púšti. Zoberte si Ježiša na púšti. Ježiš, Boh nevolá ľudí na púšť preto, aby sa ich tam zbavil. Aby k ním prehovoril. Aby ich zmocnil, aby ich pripravil. Aby sa k nemu priblížili. A neviem, akou púšťou ty prechádzaš. Tá púšť môže byť v tvojich vzťahoch, v tom manželstve. Cítiť ako na púšti úplne sucho. Ani kvapka radosti. Púšť môžeš zažívať vo svojej práci, ktorá je monotónna, ktorá proste je, máš pocit, že je zbytočná, k ničomu nevedie. Ako keby si bol na púšti, iba prehádzuješ lopatou piesok z jednej strany na druhú. Na čo to celé je? Pre koho to robím? Máš pocit, že si na púšti vo svojom vzťahu so svojimi deťmi. Môžeš mať pocit púšti a beznádeje, keď sa pozeráš na svet, v ktorom žijeme, a v krajine, v ktorej žijeme, a kam to celé speje. A nie je práve toto ten čas, kedy Boh chce prehovoriť aj k nám, aj k tebe. Keď nám hovorí, že nemôžeš sa spoliehať na nič iné, len na mňa. Možno tá púšť, na ktorej sa práve teraz nachádzaš, je v skutočnosti jeho volaním späť k nemu. Späť ku viere a dôvere v neho. A aby si nezabudal, že tá milosť, ten chesed, je ďaleko lepší ako samotný život. A čokoľvek, čím sa my márne snažíme zavlažiť, nestojí ani za porovnanie. Ak práve teraz prechádzaš nejakou svojou púšťou, nepočuješ náhodou Boží hlas, ako volá k tvojmu srdcu. Priatelia, nepremárnime svoje púšte. Nehovorím, že máme na nich vždy zostať a že ich máme vyhľadávať. Ale ak nás Pán Boh na ne privedie, zotrvajme a načúvajme, že Dávid má nádej na púšti, pretože si pamätá na svojho Boha. A nech si Saul a Absalón a kdokoľvek iný robí, čo chce, jeho Boh je milostivý Boh. Vie, že na púšť neprišiel zomrieť. A keď pokračujeme v tom žalme ďalej, tak táto nádej na púšti sa premieňa na záchranu na púšti, verše 6 až 12. Keď sa už Dávidov jazyk odlepil od podnebia, zrazu celé jeho vnútro je nasýtené. Pozrite, verš 6, Dávid vraví, tukom a olejom sa síti moja duša na púšti. Tuk a olej? Moje pery jasajú, moje ústa ťa chvália. Na púšti je hostina. To je to, čo Dávid hovorí v 6. verši. Na púšti má hostinu. Ako spievame v inej piesni, že pred mojimi nepriateľmi, zo žalmu 23, pred mojimi nepriateľmi mi presieraš stôl. Božia hojnosť nie je závislá na vonkajších okolnostiach. Ona je na púšti, vie nasýtiť. A Dávid ešte intenzívnejšie teraz rozjíma nad Bohom. Čítame vo veršoch 7 a 8, keď leží uprostred noci a nemôže spať, jeho mysel je plná Boha a myšlienok o ňom. a spomienok na jeho vernú záchranu. Verš 7. Na svojom lôžku myslím na teba. Pri výmene stráži, čiže proste počas nočnej šichty, keď sa strážnici menia, aby dávali pozor, či náhodou nejde nejaký nepriateľ, uprostred noci, keď sa oni menia každých niekoľko hodín, Dávid je hore. Rozmýšľa nad Bohom, spomína na jeho minulú milosť. Veď si mi pomáhal, si to pamätám a v tvojni tvojich krídel môžem plesať. V tom bezpečí, pod tvojou ochranou, môžem zakúšať radosť, aj keď mi vlastný syn ide po krku. Prečo si Dávid potrebuje pripomínať minulé veci? Rozpomínať sa, pamätať na to, čo Boh všetko robil. Pretože noc na púšti je dlhá. Noc na púšti trvá strašne dlho. Nie naozaj. Čas plynie vždy rovnako. Ale noc je vo všeobecnosti tá časť dňa, počas ktorej sme najzraniteľnejší. Fyzicky, hlavne v tej dobe, v noci nevidíte, keď na vás prichádza nepriateľ. Ale aj emocionálne. Respektuje to aj my môžeme cítiť, ak v noci ideme tmavou uličkou. Sa cítime ohrození nielen fyzicky, ale sa prejavuje aj v našom vnútri a v našich emóciách, na našom rozpoložení. Častokrát v noci a v tme je ten čas, kedy sa vyplavia naše najväčšie obavy. Kedy sa nám prisnejú tie najhoršie sny, tie najhrozivejšie scenáre si predstavujeme. Naša úzkostlivá myseľ šlape na plné obrátke, nedá nám ani kúsok oddychu. Ja som spravil takú vec, že som išiel sám stanovať, som chcel byť pár dní s Bohom a sa modliť a neviem čo. A počas dňa to bolo skvelé. V noci, keď som zaliezol do stanu, ja sa nepovažujem za akože zbabelého človeka. Vlastne, že mám pocit, že som vo všeobecnosti akože odvážny a sa nebojím. No ale mne lepilo celú noc. Sa každé šuchnutie. Všetko bol medveď a diviak. A podľa mňa tam ani potkan neprešiel okolo mňa. Podľa mňa to všetko bol iba akože poriv vetra. Ale keď nevidíte a ste v tme a ste sami, aj fúknutie vetra je akože je proste jeleň, ktorý vás ide akože tam rozniesť po poli. Mal som tam kladivo, nie, aby som si strom, stán postavil a podobne a mal som samozrejme, že nejaký nožík, aby som tam mohol jedlo a tak podobne robiť, tak ja som spal vedľa seba prostred noci, som si vyťahol kladivo a nožík. Spal ako Lara Croft v takom lacnom prevedení. Pripravený, že ak niečo na mňa pôjde, akože ja budem bojovať. Hrozilo mi nejaké nebezpečie? Jasné, že nie. Ale to je to, čo noc robí. To je to, čo tma robí s našou dušou. Keď uprostred noci nevieme zaspať. Keď akoby ani nemáme akúsi kontrolu nad vlastnými myšlienkami, ktoré sa nám preháňajú mysľou. Noc je vždy dlhšia, ako by sme chceli. A Dávid tam má tu ten obraz v 7. verši o výmene stráži. Hej. My sme to vedeli v našej dobe povedať, že to proste, keď sa pozeráš počas nočnej smeny na tú hodinovú ručičku, ona sa strašne vlečie. A najpomalšie sa tá hodinová ručička posúva tam niekde medzi 3. 4. alebo 4. 5. To je najhorší čas nočnej. Dovtedy to ide rýchlo. A potom to skončí rýchlo. Vlastne od 3. do 5. Jaké by došli baterky hodinkám. To je to, čo Dávid hovorí. Keď sa zdá, že toto nekončí. Vtedy ja pamätám na teba. Pripomínam si, kým si a čo si všetko urobil. Nezabúdam. A noc je zrazu niečo svetlejšia. K čomu sa uchýliš ty, keď je ťažko a keď na teba dolieha ťažoba tmy? Keď tá púšť je väčšia a dlhšia, ako sa zdalo. Pozrime na Dávida v 9. verši. Praví Bohu. K tebe sa duša privinula. Tvoja pravica ma podopiera. Privinula, alebo inak aj iné slovíčko, priľunula, pripútala. Je to isté slovo, ktoré vidíme na začiatku Biblie, keď máme prvé manželstvo Adama a Evy a tam čítame o tom, že muž opustí svojho otca i matku a priľne k svojej žene a dvaja budú jedno telo. To je to isté slovo, ten istý obraz, ktorý Dávid používa na to, ako jeho duša sa privinula k Bohu. Čomu sa Dávid uchyluje, keď je ťažko a nevládze? K svojmu Bohu. Na ňo sa nalepí, chytí sa ako kliešť a nepustí. Drží sa ho zubami nechtami. Medzi jeho dušou a Bohom nie je žiadna zbytočná medzera. Žiadna vzdialenosť, žiadna skulinka, žiadna štrbina, špára, cez ktorú by mohlo niečo vyklznúť. Prečo? Lebo vie, že len Boh môže byť jeho záchrana. Jeho záchrana nie je v tom, že Saul sa potkne, rozbije si hlavu a zomrie. Jeho záchrana je v jeho Bohu. A v tomto bode by sme mohli ľahko zmalomyselnieť. Lebo keď sa na sebou reálne zamyslíme a úprimne sa na seba pozrieme, tak asi väčšina z nás povie, že ja nikdy nebudem ako Dávid. Ja som Marek, ja nie som Dávid. Ja takúto vieru, takúto vytrvalosť, vernosť, odovzdanosť, dôveru Ja nemám, priateľa. Lebo veciach, ktorými som... Keď ja som bol na púšti, ja nebol som taký vytrvalý ako Dávid. A možno ani ty. Ale my nemusíme byť ako Dávid. Pozrime sa na tú druhú polovicu 9. verša. Dávid hovorí, k tebe sa duša privinula a potom tvoja pravica ma podopiera. Tvoja pravica ma podopiera. Viete, čo to znamená? Že Dávidova duša sa síce privinula k Bohu, privinula k nemu, ale Boh je stále ten, ktorý Dávida drží a nesie. On sa môže, on môže na Bohu spočívať nie preto, lebo sa k nemu vyškriabal a už sa ho nepustí, ale preto, lebo Boh ho v skutočnosti podopiera. Ako keď moja takmer dvojročná dcera, ju mám na rukách a sa ma drží a prilnie ku mne a nepustí sa ma a pritom celý čas je to moja pravica, ktorá ju podopiera. A to znamená, že ak sa aj pustí, nepadne. Ak sa aj ona pustí, ja ju budem stále držať. To je to, čo nám Dávid hovorí. Ak sa ho aj my pustíme, on nás nikdy nepustí. On nás stále drží. Alebo, inak sa to dá povedať, že ja sa ho držím len preto, lebo on drží mňa. My sa ho držíme len preto, lebo on drží mňa, lebo on drží nás. Hej, ako tá moja dcéra. Ona ma nedokáže držať, bez toho, aby som ju ja držal. A v tomto je Dávidova nádej, že vie, že Boh ho nepustí. A to je to, čo neskôr Ježiš povedal. Ja im dávam večný život a nezahynú na veky, nik mi ich nevytrhne z ruky. V mojich rukách sú v bezpečí. A pokračuje. Môj otec, ktorý mi ich dal, je väčší než všetci a nikto ich nemôže vytrhnúť otcovi z ruky. Sme bezpečne v rukách otca aj syna. A preto sa môžeme bezpečne privinúť k nemu. Nie v strachu o holý život, ale v radosti záchrany. Nejde teda v prvom rade o to, či ty sa držíš Boha, ale či on drží teba. Lebo ak nevieš o tom, že v Kristovi ťa Boh drží a nesie, podopiera a chráni, potom sa síce budeš usilovať držať sa ho zubami, nechtami, ale ak sa ho držíš len vlastnou silou a nevierou, že on ťa drží, nakoniec odpadneš. Ak sa ho držíš len vlastnou silou a nevierou, že on teba drží, nakoniec odpadneš. Len ak bezpečne spočívaš vo vedomí toho, že on drží teba, tvoje krčovité zavretie uvoľníš a tvoja duša k nemu bude môcť sa privinúť, pokoji spočinúť a pridať sa ku chvále a oslave a hostine na púšti. Kedy si myslíte, že moja dcéra vie najbezpečnejšie a najistejšie, že ju držím? Keď má pocit, že hrozí nebezpečenstvo. Vtedy jednak ona sa ma drží najsilnejšie a vtedy aj najviac ja uisťujem o tom, že ju držím. Keď sme minulé leto poprvýkrát išli na kúpalisko a sme išli do hlbokej vody, tak to mala rok a štvrť, nové koncepty, tak som vždycky opakoval. Ocko ťa drží oboma rukami. Neexist, že by si vypadla. Skôr sa ja potopím, ako by si sa mala ty. To je to, čo nám Ježiš ukazuje. Skôr sa on potopí do tmy a smrti, ako my. Čo to teda všetko pre nás znamená? Že tá púšť a čokoľvek ňou pre teba je, môže byť práve tým miestom, kde Boh v tebe opäť prebudí hlad po sebe. Dovoľ mu a dôveruj mu. V závere žalmu vidíme, ako sa teší nielen kráľ, ktorý okúsil Božiu záchranu, ale že chváliť sa môže každý, verš 12, chváliť sa môže každý, kto na ňo prisahá. A to na ňo sa sťahuje nie na kráľa, ale na Boha, toho kráľa. Dávidovo víťazstvo totiž to nebolo len víťazstvom pre neho samotného, ale tým, že bol kráľom pre všetkých tých, ktorí mu patrili. Podobne je to aj s Kristom. Jeho víťazstvo nad hriechom a nad smrťou, nad temnotou a zlom a všetkým pokazeným v nás a okolo nás nie je len pre neho, ale ponúka ho každému, kto ku nemu patrí. Ku každému, kto sa ho vierou drží. Ako mu môžeš patriť? Ako sa ho vierou držíme? Tak, že sa ním necháme niesť. V bezpečí jeho rúk, ktoré boli pribité na kríž, z ktorých nikto a nič ťa nevytrhne. A tak z tohto bezpečia jeho rúk, otca i syna, nechaj svoju dušu, nech sa k nemu privinie. A potom aj na tejto svojej púšti môžeš okúsiť hostinu jeho milosti a lásky. Modlíme sa. Náš kráľ Ježiš, ďakujeme ti za to, že ty si zvíťazil nad svojimi a našimi nepriateľmi, keď si zomrel na svojom kríži a vstal si z mŕtvych zo svojho hrobu. Tým si nám jasne ukázal, že ak sme v tebe, ak ti veríme, tak každá púšť a každá tma má svoj koniec. V tvojom víťazstve je naše víťazstvo. No tak aj na našich púšťach ťa prosíme, aby sme počuli tvoj hlas, keď voláš k nášmu srdcu.
Daj nám milosť, vidieť Tvoju milosť na púšti, aby sme ju nepremárnili a priprav nám na nej hostinu, oázu osvieženia. Nech sa naša duša privinie ku Tvojej duši. Amen.